kas būtu pieminēšanas vērts. Tātad pirmkārt mēs vienojāmies, ka partijas saima, teiksim, budžeta skatīšanas procesa laikā parlamentā nemeklēs jaunas risinājumus pēc iespējas un tā teikt, nepārsteigs ekonomiku ar dažādiem jauniem nodokļu risinājumiem. Tad partijas ļoti skaidri vienojās par to, ka netiks atbalstīts tā saucamās deputātu kvotas, un tātad partijas arī vienojās, ka neveidos atsevišķu pašvaldību investīciju programmu un skatīs visus šo te deputātu un citas priešlikumus tikai caur ministriju programmām. Kā nākamais mums iezīmē šobrīd budžeta fiskālā telpa, nākamgad tā liekas būtu varētu lielāk nedaudz par 70 miljoniem eiro, 19. Gadā, kas rada problēmu ar ilgtermiņa risinājumiem, tā būs nevairāk kā 30 miljoni eiro. Protams, tie ir indikatīvie skaitļi un finanšu ministrija nākamgad viņus precizēs, bet ir skaidrs, ka fiskālā telpa nav pārāk plaša.